Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 35 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Der er fuld gas på efteråret, fuld gas på efterårsferien, men der er også fuld gas på aktiemarkedet, Helge.
Det må man sige. Der er ikke nogen meget efterårsferie der, men det er det jo heller ikke sådan officielt på rigtig mange af markeder over hele verden. Der er forskellige tidspunkter, man holder ferierne på.
Altså investorerne holder ikke efterårsferie. Når vi kigger på handelsstatistikken her i Nordnet, jamen, så ligger vi faktisk en lille smule over det niveau, som indtil videre i 2020 har været ekstremt hæsblæsende. Man må bare sige, at investorerne de er fuldstændig klar og bevæbnet med alt, hvad det der.
Du skal også lige huske, i den her coronatid, så er der jo ikke ret mange, der har rejst ud overhovedet og holdt efterårsferie, og der er rigtig mange, der bliver hjemme og holder deres efterårsferie. Det kan vi jo se på alle de handlende, der kommer i de lokale butikscenter rundt omkring, der er fuldt knald på i år, i modsætning til så mange andre år.
Der har været snakket meget om feriepengene, Helge. Du holder jo ikke rigtig ferie, men kan du se, at kunderne har fået udbetalt, borgerne har fået udbetalt feriepenge, og at de er godt i gang med at bruge dem?
Jamen, jeg kan se det både i mine egne butikker og altså både på nettet og som vi har ude og så vores butik vi har ude i Rødovrecenteret, og jeg kan også se Rødovrecenteret står på glødende pæle. Altså der har virkelig været knald på fra den første dag der blev udbetalt feriepenge, så vi ligger højt op på indekset. Altså det bliver en suveræn måned for detailhandlen den her.
Det er hårdt tiltrængt til detailhandlen. Vi må også håbe, at nogle af pengene de kommer lidt ud til restauranter og hoteller og ting og sager, fordi de har jo ikke haft noget godt 2020.
Helt klart, men de er jo lige blevet beskåret i åbningsmulighederne og sådan nogle ting, og det ser ikke helt nemt ud for restauranterne. Men kigger vi på de data, der lige er kommet fra Danmarks Statistik, så er det gået godt for butikshandlen trods alt efter nedlukningen, den totale nedlukning stoppet.
Tilbage til aktiemarkedet. Der er en ting, som undrer mig lidt. Jeg tror også, det undrer investorerne lidt. Det er nemlig, at hvis du kigger på VIX-indekset. VIX-indekset måler jo sådan den underliggende risikofornemmelse for investorerne. Altså, hvad koster det at beskytte sig mod nogle store kursudsving? Og jo, når vi snakker om beskyttelse, så er det mod kursfald. Og det, som er den væsentligste ingrediens i det her VIX-indeks, det er jo volatilitetsindekset. Og det ligger altså, på trods af, at vi på indeksniveaumæssigt når noget af det højeste, som vi nogensinde har haft, så ligger VIX-indekset, det ligger altså noget over det langsigtede gennemsnit.
Ja, men
er det noget, du undrer dig lidt?
Nej, sådan set ikke. Jeg har bemærket jo, at du synes, det var højt, men jeg tænker, jamen, hvad er det egentlig, at vi ser? Jamen, vi ser, at det afspejler de der spikes, vi har i markedet. Altså, vi har jo volatilitet. Samtidig med, at vi stiger, så har vi altså også indimellem lidt pæne store fald, især på det amerikanske marked, og så op igen.
Ja.
Og det tyder jo på sådan, at man render rundt med hovedet lidt under armen, men man vil gerne være med trods alt, og det er derfor, vi ser de her indeksrekorder, samtidig med, at vi har en VIX, som er, okay, det er lidt højere end normalt.
Hvis man som investor gerne vil have et recap på det her VIX-indeks, jamen så gå tilbage til marts måned omkring den 17. marts, omkring din fødselsdag. Der lavede jeg et indlæg omkring VIX-indekset på Nordnet-bloggen med sådan nogenlunde indtægt, der hed indeks, eller indhold, der hed, at VIX-indekset, jamen de her spikes, der kommer i indekset, de kommer meget sjældent, og de varer meget kort. Til gengæld så ser de meget brutal ud. Sådan set i et længere perspektiv, jamen så bevæger VIX-indekset sig mellem 10, 15 og op imod 80. 80 er outlieren. Det sker meget sjældent, og de varer ikke særlig længe. Og vi ligger aktuelt på noget, der ligner en 5-26 stykker. 26,07 var det, inden vi gik ind i studiet her onsdag, forud for udsendelsen torsdag. Så det, jeg ligesom hører på dig, Helge, det er, du synes ikke, at et VIX-indeks, som på den ene side ligger noget lavere, end det gjorde i marts. På den anden side ligger cirka en tredjedel over det langsigtede gennemsnit. Det er ikke noget, du sådan bliver specielt nervøs over.
Jamen, det afspejler så flot den situation, vi har med corona. Vi har jo en underliggende nervøsitet i markedet på grund af, hvordan går det med det her corona? Giver det lige pludselig los, og kan vi ikke styre det her? Og hvornår kommer der en vaccine? Og det er jo alt sammen noget, der ligger nedenunder det hele. Og det giver os en volatilitet, som datasmæssigt presser værdien op, og den har jo ligget et stykke tid på det her niveau mellem 20 og 30.
Det er rigtigt.
Så vi må bare sige, den afspejler, VIX afspejler så fint den situation, vi er i nu. Underliggende nervøsitet, men også stor grådighed.
Så det er egentlig, hvis jeg skulle prøve at oversætte det, du siger, det er, at du er ikke særlig overrasket over de her ting, og nok er aktieindeksene på all-time high for en række vedkommende, men det maskerer måske lidt de underliggende udsving, der er fra dag til dag eller fra uge til uge i aktierne. Og kigger du bare på aktieindeksene, så siger det jo bare, hold dig fast, alle de er mega happy, og alting går godt. Men sideløbende og parallelt med det, der har vi en virkelig økonomi, som ikke nødvendigvis er afspejlet i Wall Street, men hvor Main Street for de små og mellemstore selskaber, jamen det er jo dem, der lider. De konjunkturfølsomme selskaber, de lider. Og arbejdsløsheden, den ser jo stadigvæk rigtig, rigtig forfærdelig ud, ikke mindst hvis man kigger i USA.
Ja, men sådan er det bare, og det er jo helt fint, at vi har lige pludselig kan se noget, sådan en kompleks situation, som vi har nu afspejlet i VIX-indekset. Det synes jeg, jeg blev rigtig glad, da jeg så det, fordi det har jo altid været noget med, at det var dybe dale og høje tænder, der har været VIX-indekset. Her ser vi nu lige pludselig det der med, at vi har både nervøsiteten med og grådigheden med.
Så det er ikke noget, det er faktisk ikke noget, der bekymrer dig. Det er faktisk noget, der bekræfter dig i den, hvad skal man sige, i den holdning, du egentlig har, og det billede, du har af økonomien og aktiemarkedet.
Ja, jeg tror, at det et par måneder siden, hvor du spurgte mig, hvordan vil det gå i efteråret, eller hvordan vil det gå i september, og sådan, så sagde jeg, at der kommer masser af volatilitet. Hvad jeg ikke talte så meget om, det var du bedre til at tale om, det var, at vi måske fik nye indeksrekorder. Men volatiliteten, den har vi i markedet.
Det er jo stadigvæk sådan, at jeg tror, der er mange, der står uden for aktiemarkedet, som undrer sig over, når vi endnu ikke har fået en vaccine, når vi endnu ikke sådan for alvor har styr på covid-19 og spredningen, når vi endnu ikke sådan for alvor ved, hvad der kommer til at ske i fjerde kvartal og i hele 2021, jamen så har vi jo en investeringsverden, som bare fuldstændig kører sit eget løb. Og det er altså fortsat sådan, efter min bedste overbevisning, at uanset hvordan økonomien ser ud, så er der 100 kroner, der hele tiden skal investeres. Så de 100 kroner, de vil jo blive investeret i tiltro til, hvor der er de bedste odds for at tjene penge. Og derfor så er der en kæmpe stor forskel fra tid til anden mellem det, som afspejler sig i den rigtige økonomi, den virkelige økonomi, i menneskers dagligdag, og så den investeringsøkonomi, hvor der er nogen, der bliver betalt for bedst muligt at få forvaltet de investeringspenge, som i en periode med meget lave renter jo er så aktie. Rigeligt.
Ja, vi kan også se det, der er nu. Vi er i en situation, hvor mange langsigtede og tålmodige investorer normalt vil benytte den til at begynde at kigge rigtig grundigt på value-aktier eller alt det, der er bumpet ned, som egentlig talt har en god værdi og der er nogle gode udbytter og alt muligt andet, altså gode virksomheder. Men det gør de langsigtede ikke i tilstrækkelig omfang. De bliver stående på sidelinjen, eller også hopper de med, fordi der er sådan en stærk trend, og der er så store gevinster at hente i tech og det grønne og alt muligt andet. Så jeg tror, at den akkumulering af det gode i aktiemarkedet og de solide ting, den har vi ikke set for alvor endnu. Andet end man kan sige, at i de sidste 14 dage er der kommet tal for, at der er kommet flere penge ind i aktiemarkedet, men hvor de blev placeret hen, jeg er sgu lidt i tvivl. Jeg tror altså, de er taget i tech og det grønne, der for at få nogle kortsigtede gevinster.
Det er i hvert fald noget af det, som vi kan se her hos Nordnet, at folk de har altså en rigtig, rigtig stor forkærlighed, ikke mindst for de grønne, og så kan man sige, det sker på forventet efterbevilling, men så længe, at køen udenfor med henblik på at komme indenfor i den grønne verden, den er så stor, som den er, og så længe man ikke bliver bedt om indtjeningsmæssigt at redegøre for, om prisfastsættelsen den svarer nogenlunde til det, der er rimeligt, jamen så længe der kan det sagtens køre også meget længere, end man kan forestille sig. For erfaringen den siger, at når først et tog det kører, jamen så er det altså meget, meget svært sådan bare lige at stoppe det igen.
Ja, vi så det under .com, og vi ser det jo også nu her. Der er jo en periferi af grønne selskaber, som ikke tjener en krone, og nok ikke kommer til det før om et par år. Ikke? Så ja, nu må vi se, hvad fremtiden bringer med det.
Vi må håbe det bedste. Vi er godt i gang med afsnit 35 af investeringspodcasten med Hansen Larsen. Husk fortsat, at vi er rigtig glade for at få jeres gode bidrag, og adressen er jo fortsat investeringspodcasten@nordnet.dk, og husk, at jo mere I kan brede det ud, jo mere det kan beskrives generelt, og jo mere vi kan være så meget som muligt for så mange som muligt, jo større er mulighederne for, at vi kan brede emnet ud, og jo større er mulighederne for, at vi kan tage det op i programmet. Derimod har vi fortsat ingen muligheder for at gå ind meget på de enkelte selskaber, medmindre det er noget meget tematisk. De amerikanske regnskaber. Bedre end ventet. Bedre end frygtet. Hvad siger du, Helge?
Ja, det er vel sådan, tendensen har været. Altså, jeg må sige, at de der store huller i tingene, hvor det ser helt håbløst ud, det har vi ikke rigtig set endnu.
Nej.
Og så må man sige, at hvis der er nogen, der har lidt dårlige regnskaber, så tager alle de her tech-aktier og de grønne aktier, de tager jo fokus. Så det spekulerer man ikke så meget om, og medierne skriver ikke så meget om det.
Vi fik tirsdag, der fik vi nogle af de store amerikanske bankregnskaber. Vi fik JP Morgan, fik Citigroup. Det var ikke noget, som investorerne de synes særlig godt om. På trods af, hvis jeg lige tager udgangspunkt i USA's største bank, JP Morgan, væsentligt bedre end ventet på indtægterne, væsentligt bedre end ventet på EPS, væsentligt lavere tabsreservationer fremadrettet, som kunne få investorerne til ligesom at tænke, at den store reservation, de store hensættelser, dem har de amerikanske banker taget i første og anden kvartal, hvor de tog sådan nogle reservationer sådan i størrelsesorden 8-10 milliarder dollar, hvis det er sådan, vi kigger på JP Morgan. Så hvad er egentlig årsagen, Helge, til, når vi ser en JP Morgan, der kommer ud med en EPS i Q3 på næsten 3 dollar, en prisfastsættelse omkring 100 dollar, som nogenlunde kunne sige, at JP Morgan, hvis de kan holde kadencen og fremadrettet, der skal de måske nok byde lidt færre handelsindtægter. Til gengæld, så skal de måske fremadrettet have lidt færre tabsreservationer. Altså en 8-10 gange indtjening for USA's største bank, som har en fænomenal indtjeningsevne. Det er ikke noget, investorerne køber ind på. På trods af, at JP Morgan fastholder deres udbytte, de er godt kapitaliseret og giver et direkte afkast på 3,6%. Hvad skal vi tro om det?
Jamen det er jo, ligesom jeg snakkede om før, det er jo en af de her value-aktier, som man på et eller andet tidspunkt skal vi nok se værdien i det her. Men lige nu er græsset meget, meget grønnere og meget, meget højere på den anden side af hegnet. Mm. Og det er det, der gør sig gældende, tror jeg, fordi man kigger ikke på, man har ikke behov for at kigge på det her nu, fordi hvis man skal med på det her investeringstog, der raser afsted nu, hvor man kan få nogle rigtig gode gevinster, så kigger man andet sted. Mm. Jeg tror, det er sådan, det hænger sammen. Men der er selvfølgelig institutionelle investorer og family office og sådan noget med rigtig, rigtig mange penge, der småkøber op allerede nu og har strategien for det. Mm. De drypkøber nok i de her selskaber, og på et tidspunkt, så vender investoren tilbage igen.
Altså jeg synes, at alt i alt, så synes jeg, det er lidt overraskende. Jeg havde måske forventet, at JP Morgan, det gør de altid, de slår forventningerne. Jeg har måske ikke nødvendigvis forventet, at indtægterne, altså som er forretningsomfanget, at det vil ligge som... Det ligger ca. 1,6 milliarder dollar over det, som man har forventet, ca. 30 milliarder i forhold til 28,4 milliarder forventet. Der er faktisk ikke forventet, at de lå så langt foran, men jeg er trods alt, på trods af, at JP Morgan har for vane at falde på regnskaberne, så er jeg trods alt lidt overrasket over, at der ikke kommer en mere positiv effekt. Og jeg tror jo, at det her er den der samme effekt, som vi lige har snakket en lille smule om, nemlig at der er stor forskel på Wall Street og Main Street. Der er stor forskel på de små og mellemstore virksomheder. Der er stor forskel på arbejdsløshedsstatistikkerne og privatforbrug og alle mulige andre ting. Og så, hvad skal man sige, de aktieindeks, Nasdaq 100, Nasdaq Composite, S&P 500, fordi de små aktier, de mindre selskaber, de konjunkturfølsomme selskaber, de er jo enten ikke repræsenteret i det indeks, eller også så vægter de ikke særlig meget. Så når det er sådan, man skal ligesom kigge på, hvordan udviklingen den egentlig er, jamen så er det jo Apple med sin iPhone 12 og lancering af 5G-netværk, eller Amazon, Facebook, Google, Netflix, Nvidia, som investorerne vender tilbage til. Så de taler meget om JP Morgan, og så investerer de meget i de andre selskaber.
Helt klart.
Så det skal vi nok vende os til, at det kommer til at vare et stykke tid endnu. På et eller andet tidspunkt, så er jeg ret overbevist om, så kommer den der transformation, den kommer til at være der. Den kommer til at være der, og den kommer til at gå hurtigere, end det vi egentlig regner med. Og der skal vi huske på, at aktiemarkedet er jo et sted, hvor den virkelige økonomi, den bliver ganget med en 3-4 stykker. Det gælder både i opadgående henseende, og det gælder også i nedadgående.
Og så skal vi huske, at det her med aktiemarkedet, det udgør jo en forsvindende lille brøkdel af den samlede økonomi.
Ja.
Det afspejler i hvert fald sit eget helt indre liv.
Ja, det må man sige. De danske selskaber, Helge, i sidste uge, vi fik nogle opjusteringer, vi har stort set ikke fået noget, som ser dårligt ud. Vi fik opjustering fra Novo Nordisk, det var hverken verdens største, det var heller ikke verdens mest uventede, men det var en opjustering. Vi fik en positiv præcisering fra GN, Store Nord, ikke mindst drevet af deres audio, altså deres headset-forretning. Vi så en oppræcisering fra DSV, altså vi så en lille positiv præcisering fra William Demant. Og vi kommer sandsynligvis til at se en række andre selskaber, som kommer til at oppræcisere eller opjustere forventninger. Er det et udtryk for, Helge, at selskaberne de har presset forventningerne lidt ned for at kunne bestå i det her spil, der hedder bedre end forventet? Eller er det bare et udtryk for, det her det er made in Denmark, det er det, som tyskerne de vil kalde absolute weltklasse?
Det er topkvalitet, det som, altså, som de danske virksomheder de præsterer her. Og det er jo fordi, at de ligesom bevæger sig i nogle nicher, hvor de på en eller anden måde forener en fantastisk forretningsmodel med nogle gode produkter og evnen til at eksekvere på det, som man lover. Altså TDSV her, i en situation, hvor transportvirksomheder lider over hele verden, hvor flyselskaber lider over hele verden, så har de skruet en model sammen, som sætter sig i førersædet på mange, mange områder. Det er jo dybt, dybt imponerende. Altså det hele det der hug, de har gjort ind i flysektoren, og bestilt i god tid, så de har kapacitet, så den flytransport, der trods alt er, den sidder de på, og de får jo en høj pris for, når de sender varer ud i hele verden på den måde.
Jamen i virkeligheden, så får de vel det bedste af alle verdener, det vil sige punkt 1, de har den kapacitet, der skal til, og de har faktisk bestilt den i så god tid,
ja.
At det der sker, det er, at de priser, som de selv har købt ind til på grossistbasis, den kan de sende videre på detailbasis til nogle helt andre priser og en helt anden margin oveni. Ja. Og så må man vel også sige, Helge, at noget af det, som sandsynligvis også begunstiger sådan et selskab som DSV, det er jo, at de nu for alvor kan se synergierne med Panalpina begynde at rulle ind.
Ja, altså den måde, de har opslugt det selskab på og fået det til at fungere, det er jo imponerende. Det er jo sådan så, at de har jo imponeret analytikerne. Altså, der er jo slet ikke nogen, der havde regnet med den kvalitet, de leverede i coronastarten der. Ikke? Ja. Det kom ikke bag på alle. Men ellers generelt, man kan se, at Mærsk er jo også lige kommet med fine opjusteringer, og det handler i høj grad om, at vi har set nogle fantastiske rater på containerområdet. Og det er egentlig taget undret mig, at det kom bag på analytikerne, fordi nu har de lavet nogle meget store opskrivninger, mange af de store her de seneste dage her. Og de burde da have set, at rater har været rigtig, rigtig gode, og det har det været gennem lang tid, det segment. Så gør rettidig omhu af bemøller, de gør det, at de afskeder 2.000 medarbejdere og satser endnu mere på at få justeret virksomheden knivskarp.
Jeg undrer mig også en lille smule over, at konsensus i Mærsk ikke har flyttet sig mere de sidste måned eller to. Hvis man kigger for den opjustering, der kom fra Mærsk, jamen så var det sådan, at konsensus på EBITDA lå for hele året på omkring 6,9 milliarder kroner. Og Mærsk kommer jo ud og lægger cirka en milliard oveni, 7,5-8,5, hvis jeg husker rigtigt.
Ja.
Så Jeg tror jo, at selvom konsensus ikke er blevet justeret op, selvom de tal, man leverer ind til en central database, til en central statistikdatabase, ikke er blevet opjusteret, så tror jeg alligevel, at analytikere og investorer ikke kun havde regnet med, at opjusteringen skulle komme i Mærsk, men også, at der ville komme en ganske gedigen en. Og hvis man kigger på aktiekursen, jamen, så er den jo allerede sejlet forud. Så shibuhoy, kan man sige, at for første gang i rigtig mange år faktisk, jamen, så ser det ud som om investoren nu også bliver budt med ombord og skal få muligheden for at tjene nogle penge. Det har været 10 hårde år at være investor i Mærsk.
Ja, det er det jo også i shipping generelt. Altså, der kommer jo nogle magre år og nogle gode år. Ikke? Så nu er der kommet lidt retur på det.
Vi er jo godt inde i fjerde kvartal. Der er 3 uger til det amerikanske valg. Vi har snakket om et par gange. Det ser ud som om, at selvom Donald Trump han spræller meget i nettet, så bliver det svært. Det bliver svært. Jeg har faktisk ikke sådan for alvor set noget fra USA endnu, som drejer sig om politik. Det handler om nogen, der står på en scene og skælder ud på nogen og hilser på nogle andre og synes godt om nogen. Men amerikansk politik, det handler faktisk ikke særlig meget om politik. Det handler meget mere om underholdning. Men uanset hvad, når vi kigger set ud fra et investorsynspunkt, så sidder pengene jo stadigvæk vanvittigt løst. Det gør de, uanset om det er de pengepolitiske myndigheder, centralbankerne, som både vil stimulere, og de vil også gøre det til stedse lavere renter, og så gør de det også fra finansministerne, som bliver ved med at understøtte. Hvor lang tid tror du, det kommer til at gå?
Altså, der kommer et tidspunkt, hvor vi får en udfasning af den offentlige frygt, eller systemernes frygt for coronaen. Det, der kommer et tidspunkt. Ja. Og det øjeblik, det begynder jo så småt at melde ud, altså hvis man holder op med at give subsidier og understøtte tingene, fordi man mener, at nu kan man ligesom bære, at der kommer et vist antal mennesker ind på sygehusene ad gangen. Så tror jeg, der kommer en opbremsning i markedet. Og det kan måske ske. Nej, det er svært, undskyld, jeg vil spå om det. For coronaen kan sprede sig hurtigere, end vi ser det. Det her ser vi jo i nogle lande, Spanien for eksempel, hvor det var mere moderat i Italien. Så, men generelt vil jeg sige, at lige så snart vaccinen kommer meget tæt på, så tror jeg, at myndighederne bremser noget op.
Er investorerne, er de overoptimistiske med hensyn til, hvornår de første vacciner de kommer i bulk? Det vil sige, er de overoptimistiske både med hensyn til, hvornår de første vacciner kan blive godkendt, og også hvornår de kan nå at blive produceret og distribueret i så store mængder, at det for alvor gør en forskel?
Ja, det er jo lidt spredt. Der er jo nogen, der lytter til, det, til de officielle kanaler, ikke, som siger midt næste år. Ikke? Men så er der jo andre, der lytter til Trump. Altså, en ting er jo, at man kan få godkendt en vaccine, men at få det sat den i produktion og så for at komme op og dække et verdensmarked, det er jo næsten umuligt.
Jeg tænker lidt på, Helge, at noget af det, som bliver lidt afgørende for investorerne, det er, når nu finansministerne på et tidspunkt kommer til at sige, nu begynder vi at udfase nogle af de her hjælpepakker.
Det var ligesom det, jeg sagde. Ja.
Og så er det jo afgørende, om investorerne stadigvæk er med på aktievognen, om de så tror på, at når man begynder at udfase de her hjælpepakker, så er det fordi, man er overbevist om, at nu tager medicinen over, nu kommer medicinmanden med sin medicin, og så kommer vi altså til at se, at de her ting de bliver selvbærende. Men der er jo en risiko for, at finansministerne de kommer til og ligesom at sige, nu begynder vi at udfase de her pakker, fordi vi kan ikke blive ved med at overstimulere økonomien så længe. Er der ikke en risiko for, at den her udfasning den bliver tolket som, at man løber tør for penge, snarere end medicinmanden kommer med den blivende medicin?
Jo, altså sådan er det med sådan noget der. Altså, aktiemarkedet, de tolker tingene forskelligt. Ja. Ofte ser vi jo en voldsom negativ overreaktion på en udmelding fra centralbanker, at nu holder vi lidt igen, eller nu sætter vi renten lidt op. Ja. Hvorimod så finder finansmarkedet jo en forklaring på det nogle dage senere, og så vender det rundt. Og jeg tror, vi vil se mange af de her situationer, hvor man vil være forvirret om, hvordan tingene skal fortolkes, og man reagerer negativt på noget og positivt på noget andet. Man kan ikke spå om linjen i det her.
Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at komme en lille smule tilbage og binde sløjfen på det, vi startede med, nemlig vil det så give sig udtryk i og give sig udslag i, Helge, at vi i nogle kortere perioder kommer til at se, at aktierne de svinger noget mere, at aktierne forventes at svinge noget mere, og vil det give sig udslag i, at det VIX-indeks det kommer til at sende et signal om, at nu er vi altså lidt mere i rørte farvande og i højsø.
Jeg vil sige, at VIX-indekset vil også afspejle, vi har hele den her Brexit-situation, vi har stadig handelskrig og problemer der, og noget, der knas mange steder geopolitisk. Så jeg tror, at VIX-indekset underliggende er styret af corona nu her, og så kommer jo så alle de andre ting, når coronaen er faldet lidt til ro. Så VIX-indekset vil nok bevæge sig lidt højere niveau end 5-10 i det næste års tid måske.
Så når hvis vi bare lige skal afslutte, vi siger, vi får en aftale, vi får en Brexit, gør vi ikke det? Det er jo i morgen, den 15. eller i dag, den 15. alt afhængig af, hvordan vi lige tager udgangspunkt i det. Det er jo deadline. Det er den deadline, som briterne selv har sagt, deadline for, om vi kan få en aftale. Og hvis ikke vi har en opfattelse af, at vi er meget tæt på at kunne forhandle en endelig aftale hjem, jamen, så må vi jo leve uden et Brexit. Så må vi jo sådan set bare skilles. Og skilsmidspapirerne river vi bare i stykker, og så siger vi, at det eneste, vi blev enige om, det var, at vi var og forblev uenige. Er der en risiko i det?
Ja, der er nogle signaler om, at man nok skal lande en aftale, og det tror jeg egentlig talt også, man gør. Men dermed er Brexit jo ikke slut, Fordi vi har en stor økonomi i Europa, vi har en masse med, der er jo en masse ting, der skal falde på plads efterfølgende. Der er hele det der element omkring bilfabrikker, den ene og den anden vej med reservedeler og sæder og antenner og alt muligt til biler. Og i det hele taget ved vi, sidder vi ude i erhvervslivet og tænker, hvad skal der ske? Vi kan jo se, at mange af vores, vi har en del af leverandører fra England, de har jo flyttet til Tyskland, hvor de sender ned varerne nedefra. Ikke?
Ja.
Så, og det er sket i næsten alle brancher.
Der er fortsat masser at snakke om. Der er masser at holde øje med. Det vil vi også gøre i de kommende afsnit af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Det var alt det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 35. Vi ses i de kommende afsnit. Tak for i dag. Du lyttede til investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi ses igen i næste uge.